Velkommen til Skytterpodden. Vi på episode nummer 8, og I dag har vi en spennende sending foran oss. Vi har nemlig to landslagsskyttere som på besøk, og banesesongen I gang for fullt. Vi skal også innom siste utgave av Norsk Skyttertidene, sammen med redaktøren selv, og vi skal ikke minst innom spalten Terjes hullkorn, selv om Terje Vestvik egentlig bortreist I dag. Mitt navn Sveinung Eide Hansen, jeg programleder. Og vi har også med oss Ola Fjuk Herje, som ungdomskonsulent og klasse 4, eller klasse 5.
Klasse 5.
Du klasse 5, du sikker nå?
Ja, jeg det.
Ja. Vi også med oss...
Det står det i hvert fall.
Det står det, ja. Kristina Irene Vestveit Nervold, du utdanningskonsulent og klasse 5.
Klasse 5, ja.
Klasse 5.
Det står klasse 4 på ark her. Det litt sånn...
Ja, jeg skrev feil. Ja. Jeg skrev feil. Den tar jeg på min kappe. Og så har vi to gjester også. Vi har Henrik Larsen. Velkommen I studio.
Jeg klasse 4.
Du klasse 4, og så har vi Simon Kolstad Klausen, som også landslagsskytter, og klasse...
Klasse 5.
Klasse 5, ja. Det stemmer. Vi starter rett og slett med gjestespalten, da. Det ingen tvil om at det mange DFS-ere som følger landslaget til NSF tett når dere ute I, ute I verden og konkurrerer. Og mange gjorde nettopp det. De følte med dere da dere var på verdenscup I Kina, som gikk I forrige uke. Tre norske skyttere kom til finalen for kvinner på 50 meter helmatch, og det ble en finaleplass på godeste Simon Kolstad Klausen, også 50 meter helmatch.
Ja, det stemmer det.
Hvordan var det?
Nei, det var kjempeartig. Det litt, det, du må nesten oppleve det selv, tror jeg. Det litt vanskelig å beskrive, men det kjempeartig, for det, altså, skyting jo en enormt stor verdensidrett. Hvis du ser liksom på de olympiske idrettene, da, så jeg har ikke noe sånn 110% faktasvar på det, men jeg tror det kun friidrett og svømming som har liksom flere nasjoner representert da, enn skyting. Der foran OL I Rio så var det 158 nasjoner som prøvde å kvalifisere skytterne sine til OL, og foran Tokyo nå så ligger vel antallet på sånn cirka det samme. Det utrolig mange, så det å komme da blant de 8 beste og få stå side om side med de beste I verden da, og skyte om medaljer, det det utrolig
mot. Ganske stort. Stort. Henrik, hva skjedde med finalen din da?
Nei, jeg kommet litt treit I gang med sesongen I år, men ja, det løsner for hver trening og hver konkurranse som jeg skyter, så blir det bedre og bedre.
Ja, vi har vært inne, vi har snakket om deg tidligere I andre podcaster her. Du fikk gjennomgå av Terje Vestvik, som mente at du kom til å floppe på landslagsstevnet, men du gjorde faktisk ikke det. Du hadde 2.38 på landslagsstevnet som var I fjor. Stemmer
det
ikke?
Jo, det stemmer det. Jeg la inn en skikkelig kjapp spurt for å prøve å komme meg I form.
Skikkelig innspurt.
Skikkelig innspurt, ja. Nei, jeg lå en par dager på banen, for jeg fikk en telefon fra Toridar, som sa at for å legge inn... Ja, litt bedre trening fram mot VM og kjenne på presset, så ringte Toridar og sa at han hadde snakket med NRK da. Så han hadde fått rigget at jeg skulle få skive 1 I siste laget I klasse 3. For at jeg var jo tredjeklasseskytter da faktisk, med kamera på standplass og intervju og sånt før jeg skulle skyte da. Så da måtte jeg jo forberede meg litt. Jeg ble jo skikkelig nervøs.
Det banket litt under skyttedressen, eller?
Ja, det banket skikkelig under jakka. Jeg vil sammenligne det med å stå I VM-finalen.
Du vil det?
Ja, det var faktisk... For at DFS jo ikke noe jeg skyter til så mye. Så det å gå inn på standplassen og vite det at det, du redd for å drite deg ut, da. Det å skyte noe som du egentlig ikke har helt kontroll på lenger, så kjente jeg at det var ganske trøkk.
La oss gå tilbake til håper jeg, da dere var unge eller vi alle tre I hvert fall unge fortsatt jeg vil jo si det ja du ung du og Ola og
Kristina jeg steingammel for jeg 32
yngre enn Simon
par måneder
hvor var det du startet Simon som skytter?
Jeg startet I Setskog skyttelag Setskog jo hjembygna mi da der jeg født og oppvokst.
Hvilket samlag det?
Det Akershus.
Akershus.
Det naboklubben til Ørland Bjørkelangen, kan du si da. Det en 12 minutter kjøring fra Setskog til Bjørkelangen.
Kjører
du fort, ass? Ja, greit. Ja, ok, greit. 20 minutter. 20 minutter hvis du holder fortsatt.
Det som Setskauen?
Ja, Setskauen, ja. De var veldig kjent for å ha et av de største åpne feltstevne I Norge. Jeg vet ikke om du har skutt felt på Setskogfelten. Du og jeg gjorde det, Ola. Ja, mm. Du må være veldig kjent for det før. Så nå det jo, man jo mer kjent for å ha... De har ganske bra rekrutteringsarbeid på Setskog. En fin 100 meter med elektronikk, og så skyter de inn I gymsalen på skolen med luftgevær, faktisk.
I gymsalen?
Ja, I gymsalen på skolen med luftgevær, faktisk, på 15 meter, da. Ja. Så bra rekrutteringsarbeid, som jo jeg var en del av når jeg var yngre, og så det jo blitt vanlig at... Når du begynner på ungdomsskolen, ikke sant? Det ikke ungdomsskole på Setskog, så da må du jo til Bjørkelangen, og da kom, sånn som I mitt tilfelle da, så kom jeg jo I klasse med andre som skjøyt for Hølland Bjørkelangen skyttelag, og da ble det jo veldig naturlig å melde overgang dit. Da,
det jo stort skyttelag det I da, for så vidt. Hvor gammel var du da du begynte?
Da var jeg en 12 år, var jeg da. Sånn, ja.
Og da du skjøt inn I første skudd på Eisbergbanen, Henrik, hvor gammel var du da?
Nei, før jeg startet med skyting, så var jeg sikkert 5 da. Ja, fikk låne prøve jaktrifla til pappa som da var en ombygd banebørse til jaktbørse da. Og så I ja, 5 år etterpå så var det noen kompiser hjemme på Mysen som inviterte meg og spurte meg og lyst til å være med og skyte på Eisbergbanen. Og så bare begynte jeg. For jeg fikk aldri beskjed at noen andre I familien hadde drivet med skyting da, men jeg først sa til foreldrene mine at jeg hadde lyst til å begynne med skyting, så kom jo pappa og sa at nei, jeg har vært skytter, jeg driver med svartkrutt og DFS og nordisk mester. Ja,
da kom det fram.
Da kom det fram liksom, da, så de ville ikke pushe meg på noe som ville finne ut av det jeg hadde lyst til å drive med selv da. Og da valgte jeg familien hadde drivet med skyting.
Jeg husker godt, jeg kjenner jo også faren din, Henning. Han fortalte første stevne du skjøt. Så var det, det hadde du sikkert trent en del på forhånd, da, men jeg husker det skikkelig godt da han sa det. Han sa, første stevne Henrik skjøt, så fikk han patroner, han fikk børsa og felteska, og så var det rett inn på standplass, gå inn og skyt. Han fikk ikke noe, hjelp av far din på ditt første stevne.
Nei, det var ikke, så jeg lærte den harde måten. Jeg lærte å lade patroner tidlig da, ja. Så jeg skulle huske det, men det var noen stevner som det var litt, det var akkurat som å klemme på en dårlig banan, for det var dårlig med krutt I patronene. Så det kom nå, jeg hadde vel 2,45 på et stevne med en femmer som satt under, og det var litt, ja, litt lite krutt I noen av dem da. Men jeg lærte den harde veien, så det, ja. Jeg ser mange som ute I feltløpene og sånt, når vi var yngre på finfelt, og mange som var veldig sånn, ja, foreldre som hjalp til å skru da, så jeg føler at det kanskje et sånt lite ting som de kan starte med tidligere da. Mm. At, ja, lære seg å skru I tidlig alder. Og finne ut av hva man skal gjøre selv. Da.
På hvilket tidspunkt fant dere ut av at dere har lyst til å satse mer på skyting?
Det var når jeg leste, det var et feltstevne på Bjørkelangen, så leste jeg lokalavisen min om Rasmus Lillekveland. Han jo kjent banefeltskytter fra Nordstrand. Og da vant han, da var han junior, og så vant han grovfeltstevne på Hemnesfelten, som det heter nå da, feltstevne med Høland Bjørkelangen og samarbeid med Søndre Høland skyttelag. Og da sa han det at han ga mye av æren for at han var såpass god nå til Norges toppredsgymnas, og han gikk jo på NTG Lillehammer. Og da søkte jeg på det, og da så jeg at det var skyttelinje på Kongsvinger, og når jeg kom inn der, det var da den ordentlige satsingen virkelig startet. Så det var jo når du var en 16 år da.
Mm, 16 år. Det samme gjelder vel egentlig
deg? Ja, måtte, jeg kom jo fra samme distrikt som Marianne Berger. Og pappa kjente faren til Marianne godt, så vi visste jo hvem de var.
Hun var vel for øvrig skytteprinsesse, stemmer ikke det, Marianne Berger?
Fra Elverum 2000... Nei, fra Evje 2009.
Terje var det noe sånn visste, men jeg vet ikke.
Ja, jeg tror det var fra 2009. Mener
det var fra 2009,
ja. Hun drev med luftskyting, og så... Ja, når jeg begynte på videregående, så hadde jeg liksom planen klar allerede. Hadde lyst til å ikke bare være hjemme og skyte, men... For da følte jeg jo med på Ole Kristian og Simon, og, som drev med dette her, da. Mm. Så hadde jeg lyst til å begynne på NTG på Kongsvinger.
Og nå har begge vært I Kina. Begge hevder seg ganske sterkt. Men det en ting som skiller dere to. Simon, du skyter en del DFS fortsatt. Ja. Det gjør ikke Henrik. Hvorfor skyter du DFS, Simon?
Nei, det for at jeg først og fremst fordi jeg vokste opp I DFS-miljøet I et... altså I en väldigt stor klubb då I Høland Bjørkelangen då hvor det var väldigt många folk på träning och det var det fick en kultur ganska tidigt från egentligen du var junior och äldre rekrut av att resa mycket ut på stävner. Mm. Så har den ju forskjellighet för DFS då. Det är ju där man är vuxit upp. Det är där man är vuxit upp och då är det ju liksom lite litt vemodig og I slipp da, selv om det selvfølgelig blir mer og mer matchskyting når man skal prøve å kvalifisere seg til OL da.
Ja, det det Henrik? Er det vemodig å ha gitt slipp?
Nei, ja, det
både og. Du må nesten si ja.
Ja, det både og egentlig, for jeg føler at nå når jeg begynte på NTG, så klarte jeg overgangen enklere, men med en gang, men da holdt jeg vel like det festen. Og da scoutet jeg godt til FS også. Men så ble det mer tid til lufta og mer fokus på matchen. Og da ble det mindre tid til DFS-en, og da ble det på en måte litt, da ble overgangen litt tøffere på grunn av at det stor forskjell på avtrekk, stokk og ha det tidspresset. Da. Og da ble det til at nei, nå går jeg 100% for matchskytinga, og da må jeg legge DFS-en litt på is til jeg da ferdig med matchen og tar opp DFS-en igjen.
Så du kommer til å komme sterkt når du blir veteran eller noe?
Nei, ikke veteran, men jeg kommer sterkt når jeg velger å legge matchbørsa og luftrifla på hylla. Da så kanskje, blir det bare DFS.
Så kanskje du, ja, du vil lukte litt på kongepokal?
Ja, I hvert fall kongelag. Ja, kongelag. Det målet I hvert fall. Å være ett kongelag, det har vært kult.
Men dere som kjenner nå skyttere som kommer fra land som veldig forskjellig fra Norge, skiller Norge seg ut på et eller annet vis?
Ja, jeg vil si at vi skiller oss ut på, hvis du ser på verdensrankinga da, nå, på OL-øvelsene, 10 meter luft og så 50 meter helmatch finkaliber, så luftgevær, der domineres verdensrankinga av nasjoner fra Asia, spesielt Kina, men veldig mange nasjoner fra Asia, også Russland da. På 50 meter, hvor det skyttes I tre stillinger, der domineres verdensrankingen av skyttere fra Europa. Ja. Og Norge da, med meg og Henrik og Jenny Stene, som høyt der oppe, Jeanette Gdustad, tok jo kvoteplass 2 I Kina og tredjeplass. Kjempeprestasjon.
Alle kjente det festnavnet nå, forstås.
Men det at vi, altså, grunnen til at Norge hevder seg så bra på 50 meter, det jo for at vi har en kultur I det frivillige skyttevesen. Altså, det veldig mange som driver med rifleskytting I Norge, og 90-95% vil jeg si, det jo født og oppvokst I DFS. Og der vi jo ja, født og oppvokst I, med tre stillinger da, veldig tidlig. Og det tror jeg en av grunnene, I hvert fall til at vi hevder oss så godt på 50 meter I Asia, så det oppvokst med luftgevær. Mm. Det vi ikke I store deler av Europa, eller I Norge I hvert fall.
Da. Så ser du jo samtlige skyttere som Norge sender utenlands. Det vel to unntak, Are og Malin, som startet med bare luft, men eller de stort sett andre skytterne kommer fra DFS-miljøet.
Ja, men det jeg lurer på litt da, har du drivet med noen andre idretter enn skytting? Altså, drevet med noe annet?
Ja, jeg har jo, jeg skulle egentlig bli golfspiller, jeg.
Golf, ja,
okay. Jeg har jo på en måte vokst opp med jakt og fiske, så det ble jo overgang til skytting. Men jeg begynte også med golf når jeg var 5, så jeg holdt på med det I 10 år, frem til jeg var 15. Og når jeg startet på, så jeg var jo god på det, men så ble jeg fortere god på skytinga. Så sånn I etterkant så det litt sånn, jeg hadde jo tjent veldig mye mer penger hvis jeg hadde blitt god på, god på golfen. Men ja, skytinga noe jeg brenner for, så da ble det egentlig. For det jo det miljøet som når du reiser rundt på det feststevnet, det kanskje ikke du kjenner alle, men du sier jo hei og snakker med folk. Og det var litt annerledes på golfen. For da bare møtte du opp, og så var det veldig mange gamle folk som gikk en runde, og så reiste dem igjen. Ja. Og du ble liksom aldri noe... Du pratet... Dem du kjente, dem pratet du med. Mm. Men når du møtte på andre folk, så var det liksom du så I bakken eller tittet andre plasser. Men på DFS-en så var det liksom alle kjenner alle, virker det som da, selv om du ikke kjenner noen. Alle veldig hyggelige og ja, sosiale da. Mm.
Banesesongen dere fullt I gang, I hvert fall her på Østlandet. Ola, du tok bilde av en resultatliste her og viste meg I stad.
Ja.
Hva var spesielt med den resultatlista?
Nei, det var på Skøymåsans stevne, som var nå forrige helg, tror jeg. Så var det I V73-klassen, så var det, hadde jeg en I laget mitt som skjøt 350. Og han gjør ikke, altså I V73, han gjør ikke det så mye lenger. Han havnet på 10. plass, Nordmann, ja.
Nordmann Dahlia.
Han havnet på 10. plass med 3,50 i V73. Jeg synes det var litt morsomt på et helt tiende vanlig plass. Stemme.
10. plass?
Ja, 10. plass. Det var 10 stykker som hadde 3,50 i den klassen. Og det ganske spesielt, egentlig. Det nå ikke jeg sjekket resultatene på Ellison siste år, men det ikke... Det var faktisk ganske, jeg tenkte med en gang når jeg så hørte at den kom på 10. plass med 350 så tenkte jeg at da var det kanskje ikke så veldig mange deltakere i klassen at det kanskje var bare var 12 stykker men det var faktisk ganske mange deltakere i klassen da. Det var over 20 tror jeg. Ja. Så det helt ekstremt nivå blant de eldste gara.
Odd Goldsrud som vant eller?
Det vet jeg.
Nei,
nummer 2 ja.
Oi. Ja. Men for øvrig Odd Goldsrud skjøt 350 med 35 vinner for Vardø 15. gang. Visst nok.
Ja, sterkt. Jeg vil påstå at Norge har verdens beste veteranskyttere.
Ja, jeg tror ikke det så mange som uenige i det.
Nei, det ganske, ja, det var ganske morsomt da, akkurat det på det stedet der. For det mange veteraner som skyter mye, og de skyter godt.
Kristina, har du noen tanker om banesesongen som kommer nå?
For min egen del, tenker du på det, eller?
Kanskje begge deler, både for bredden og deg.
Ja, for at når vi skal snakke om bredden, da, så ja. Tenker jeg at vi må begynne å snakke om disse rekrutene våre, og eldre rekrutene og juniorene. Og hvordan står det til med bredden i deres lag, Simon og Henrik?
Ja, nei, i Høland Bjørkelangen nå, så vi har nok, det var, nå jo jeg en mer i NSF, litt mer i NSF-miljø i treningshverdagen da, men det jeg vil påstå at vi har jo økøpplag på rekrutunior, og vi har med lag i Romerikskøppen som vi har i Akershus-skyttersamlag. Så det vel, jeg vil si at det ganske greit, selv om jeg kanskje... Det var vel kanskje litt bedre da jeg var eldre rekrutt og junior, men jeg vil si at det greit. Vi har med liksom lag i køpper hvor du stiller med 4 skyttere, der har vi med 2 lag, og så der du kan ha med da 8-mannslag det vel 5 beste som teller, tror jeg. Så jeg vil si at det bra.
Jeg har litt på det som Simon sier, at det var bedre når at vi hadde en kjempestor gjeng når jeg var eldre rekrutt og junior. Og så har det på en måte dabba litt av, men det på vei opp igjen. Men du ser veldig kontraster på hvem som og trener på vinterstid kontra sommerstid. For hjemme så det veldig mange som driver med fotball. Så da det veldig mange unge skyttere som skyter veldig mye på vinteren. For da det ikke fotball, og når det blir sommer så det kun, ja det kanskje 2-3 stykker da, som med og skyter gjennom sommeren da, som ikke spiller fotball. Men resten da velger å spille fotball. Så det litt synd, men vi får håpe det tar seg opp.
Men du kan bli god til å skyte selv når du spiller fotball, kan ikke det, Simon?
Jo da, absolutt. Jeg drev mye med fotball jeg, når jeg var yngre. Konkurrerte med Ola der også. Fotballbanen og skyte.
Mitt første møte med Simon, det var på fotballbanen. Ja. Og jeg var forsvar, og han var spiss. Og vi var kanskje sånn 8 eller 9 år gamle.
Ja, det var vel noe rundt der. Ja.
Og det Simon gjorde, vet du, han sto ved siden av keeperen vår. Nede ved stolpen. Og så hadde laget han spilt på CSK Rømskog var skikkelig gode. Så Simon skåret mye mål på at vi glemte at han egentlig sto der.
Det var ikke offside da.
Det var ikke offside. Det var ja. Så det første møtet mitt med Simon. Han i spissen som stod fiska på CSK Rømskog.
Stod og puttet mål.
Ja, han skåret mål. Vet du.
Men det jo litt spesielt at man ikke kan drive både med fotball og med skyting. Er det sånn at man må velge allerede når man 10 år gammel?
Det står vel kanskje litt på tid og kamper og stevner og tidsgruppen.
Ja, men må man spille fotball 4 ganger i uka liksom? Holder ikke med én?
Eller sånn som i laget mitt da, så hadde vi på en måte faste treninger og det var på onsdag. Og da var det veldig ofte fotballtrening på onsdag. For da var det liksom, ja det var en organisert trening da på onsdag for ungdomsskytterne. Og så var det organisert trening for seniorene og veteranene på torsdag da. Men nå skyter veteranene litt sånn, ja, de kommer og går litt sånn som de vil da, for at de har jo hele dagen. Men for ungdomsskytterne så var det veldig ofte på onsdag, og da krasjet det veldig ofte med fotballtrening. Så dem som var på treninger, dem spilte jo ikke fotball da, men da var det veldig mange som valgte fotball og for skyting da på onsdagene. Og da ble det ja, litt oppmøte nå i nyere tid da.
Men hvordan deres erfaringer med ungdom og gamle på samme standplass og så videre? Har dere noe
erfaring? Jeg føler at det på en måte, jeg husker når jeg
scout da, så lærte jeg veldig mye mer av å skyte med dem som faktisk hadde vært med I dette gamet her I lang tid, og veteranene, selv om de har jo vært med I veldig lang tid og sitter på mye erfaring. Jeg husker jo spesielt godt når jeg var ung og når Sveinung var ung. Vi trente jo mye sammen og hadde god hjelp fra en som heter Robert Larsen. Så det mange, mange historier med det. Så vi har lært, jeg har lært ekstremt mye av veteranskytterne da. Så jeg føler at det mye som går I spinn eller blir borte da hvis det egne dager som junior og rekrut trener for en dag og så en annen dag som veteranene skyter da. Så det mye lærdom som går glipp.
Vektlegger dere det her, Kristina, med gamle og unge på standplassen?
Ja,
vi, når dere driver kurs og så videre?
Ja, vi snakker jo veldig mye om hvordan man skal utnytte kunnskapen I skyttelaget, hvordan man skal skape ett skyttelag, og hvordan man skal prøve å drive rekruttering på best mulig ja, nivå I forhold til hvordan skyttelaget er. Mm. Og der det mange ulike løsninger. Men det akkurat den der tiltaket med at unge og gamle jeg vil ikke kalle det gamle da eldre skyter sammen det jo veldig bra både for de eldre og for de unge
ja, det jo det mest unike med skytesporten synes jeg da, det jo det at en på 10 år og en på 70 til 80 år da kan konkurrere side om side I samme konkurranse det jo sikkert andre idretter du kan det på samme treningsbane, men det ikke så ofte du kan det I samme konkurranse, liksom. Det ganske unikt.
Mm. Det meget unikt. Jeg har litt spørsmål her til, som går til dere to, som skyter meget mye. Yes. Hva kan være lurt å spise før skyting?
Ja, I hvert fall når vi ute og reiser, da, så spiser vi som regel ikke veldig tett opp til konkurransen. Så når vi spiser frokost, så spiser vi I hvert fall frokost 2 timer før skyting.
Mm.
For det har påvirkning på hvordan balansen og hvordan holdeområdet da. For at kroppen jobber med å må nedbryte ned maten. Men vi pleier å, ja, hvis du litt sånn småsulten, så kan det være at du tar en liten knupp av en sånn bar eller en banan eller et eller annet sånt, da, for å få litt energi før du skal starte.
Mm.
Men ikke noe tungt måltid før skyting.
Nei.
Du vet, Ola, at hvis du har ambisjoner om å holde deg klasse 5 nå, så må du utnytte kunnskapen som sitter over bordet her og komme med litt spørsmål.
Ja, jeg tenkte jeg skulle spørre hva du meter før. Altså, jeg regner med at du kjører pølser og sånn vafler. Du som fra Østfold, Henrik, spiser du pølser I vafler?
Nei, jeg spiser ikke pølser I vafler før, men jeg kan spise etter.
Kjører etterpå, ja.
Kjører etterpå.
Ja, det går, ja, for jeg regner med at det går litt pølser I løpet av DFS-sesongen, Simon.
Ja, da, det går jo noe, ja. Men... Jeg slenger meg på Henrik her, altså ikke noe...
Simon spiste
ikke...
pølse før vi kom hit, da.
Ja, jeg
Så han kan ikke vri seg
I det. Nei, ikke sant, Her kommer det fram, ikke sant? Nei, men det blir, hvis det så stramt regime, men da blir ikke noe femteplassrytter av masse. Jeg var femteplassrytter, jeg stemmer det.
Nei, men det er ikke liksom stramt på en måte, men det vi prøver å ha... Ja, ikke døtte på veldig mye mat før du skal skyte, for da står kroppen og jobber skikkelig.
Ja.
Har det alltid vært sånn? At dere har tenkt sånn?
Nei, det har det ikke.
Man lærer og feiler.
Åja, så det erfarings, greie her.
Ja.
Hva med for eksempel søvn? Jeg har sett DFS-skyttere ta en liten lur før de går inn og skyter. Noen gjør ikke det, eller flestparten gjør kanskje ikke det, men hva med søvn for deres del?
Ja, vi har jo konkurranser som regel tidlig på morgenen. Mm. Så når vi var nede I Kina nå, så startet vi jo 8:00. Eller 9:00 da så da det på en måte du bare står opp og så holder du deg våken til kunk og så, ja det sjeldent vi har konkurranser midt på dagen så vi slipper å ja, ta, eller så, men det har jo hendt at vi har hatt EM midt på dagen og da har det vært at du slapp å ta en time eller noe midt på dagen da for å stå opp på morgenen og så klapper du ta litt utover
oppvarmingen?
Ja
varmer dere fysisk opp?
Ja, vi kjører. Vi har blitt veldig flinke på det nå, på landslag I hvert fall, etter å ha fått bedre samarbeid med Olympiatoppen. Så vi kjører sånne oppvarmingsøvelser som veldig skytterelatert. Da.
Og gjelder det vann DFS-stevner også?
Ja, jeg har varmet opp før banestevner og 15-meter-stevner. Ja. Jeg har gjort det.
Sorry. Synes dere det hjelper?
Ja, jeg synes det. Jeg synes det, men kanskje... enda mer spesielt på NSF-øvelsene hvor det såpass lang hvor du, som en hele match som foregår nesten over 3 timer da. Men jeg synes den, altså, det hjelper på det festevner også og hvertfall hvis du skyter flere på en dag da, så syns jeg det hjelper, for da det, hvis du uten å varme opp, da, så må du, du må liksom skyte ett stevne for å komme I gang. Jeg vet ikke om du har hatt den følelsen at når, hvis du skyter tre stevner på en dag, eller, eller to da, så første stevne, så går det litt lettere for andre.
Ja,
ja. Ja, har du kjent på det før?
Ja, ja.
Og det jo for at du har liksom varmet litt opp og kommet litt I gang, ikke sant? Da hjelper det også å få gjort altså akkurat de, få varmet litt opp før første stevne da.
Ja,
okay. For det liksom, se på løpere da, de går ikke rett på en maraton. Det blir liksom sånn for oss da, vi skyter jo I tre timer, så det å, og hvis du har liksom, du bare går rett ut av senga, og så spiser du frokost og er rett på skyttbanen, så tar det litt tid før du kommer I gang. Og da jo det å, ja, på en måte de øvelsene også skadeforebyggende da. Mm. Når du står her og skyter I tre timer, så det fort gjort at du drar på deg ryggskader og, og sånt. Mm. Så det bare for å aktivisere musklene for å komme I gang da.
Ja.
Men gutter, dere har jo alltid vært veldig flinke til å trene fysisk.
Ja.
Hva det som viktig med fysisk trening I forhold til skyting?
Jeg synes det nå jo jeg, jeg jo litt glad, litt for glad I utholdenhetstrening, synes kanskje Olympiatoppen da. Men for meg så det det å få overskuddet, rett og slett altså. Og så få det overskuddet. Når jeg skal skyte en hele match, eller hvis jeg skal skyte tre eller fire DFS-stevner på en dag, så merker jeg ganske bra forskjell altså, på det overskuddet som du har hvis du har trent, ja, trent bra fysisk en måned, da, kontra hvis du ikke har gjort det. Så det viktig. Og så det som vi pratet på I sted, så trene liksom skadeforebyggende og styrke spesielt I kjernemuskulatur og ryggen. Da. For det jo ikke når du står I stående stilling, det jo det ikke en naturlig posisjon for ryggen, for å si sånn. Da. Så når du står sånn I mange timer hver uke over flere år, så blir det noen skader. Espen Bæk-Knudsen, tidligere skytteprins og landslagstrener.
Prolaps I
ryggen. For oss nå jo prolaps I ryggen. Jeg tror han hadde hatt det hvis han ikke hadde drivet med skyting over så mange år som han har gjort, for å si sånn.
Og jeg har jo hypomobile ledd I knær og rygg. Og hoft, så jeg må jo trene mye fysisk for å klare å stabilisere det og ha kroppen så lenge som mulig da. Hvis jeg ikke hadde trent fysisk, så blir jeg, da må jeg jo, da får jeg prolaps og ender opp I rullestol da. På verste tidspunkt da. For, at det
for å dra det langt.
For å dra det langt da.
Men jeg tenker på dette med fysisk trening, trenger det å være veldig avansert?
Nei, det trenger det ikke. Det jo... Litt hva du gjør etter selv, da. Men det behøver ikke å være så veldig avansert. Nei, det gjør det ikke.
Litt bedre enn ingenting?
Ja,
ja.
Absolutt.
Hvilke øvelser anbefaler dere, da?
Nei, altså, måtte, vi har jo mye spesifikke øvelser på Olympiatoppen som går på å isolere kjernemuskulatur, da. Eller trene...
Før dere begynte på Olympiatoppen, hva drev dere med da? Det jo et liv før dette her, va?
Ja. Nei, liksom bare, måtte jeg trente litt på helsestudio for å trene litt med vekter og bare holde kroppen I gang på en måte. Men før det så var jeg bare mye ute, brukte kroppen, var I skabben, liksom gå turer, alt hjelper liksom. Bare være I aktivitet.
Og feltskyting også for så vidt. Hvis du vil gjøre det godt I felt, så bør du jo på en måte ha litt kondis... du skal gå litt, du skal holde konsentrasjonen oppe og være påskrudd hele veien.
Ja, det en fordel å ikke ha helt skiskyttepuls hvis du har gått I 800 meter med full opppakking og skal skytte kne på stripa kanskje.
Spesielt nå.
Østlandsmesterskapet I år, der, det var jo litt spesielt. Tom Vegard var jo også der ute og tok noen bilder. Og jeg tror så vidt han fikk noen bilder gjennom linsa, for det var jo vertikal regn og 12 meter I sekunde, så det var for spesielt interesserte.
Hvor gikk Østlandsmesterskapet I år? Jo, det var Rakkestad, stemmer det. Ja, det her vet jeg jo egentlig.
Ja,
hvordan gikk det? Ja, det gikk kjempebra år da. Ja. Jeg husker ikke mange treffer jeg hadde, men det var vel 5 bak meg på resultatlista.
Oi.
Så jeg var med, det var det viktigste. Og så var det en veldig bra oppkjøring til NM Skifelt da, som var helga etter.
Det sånn reklamer for Skifelt
da. Yes, og da var det meldt 17 meter I sekunde. Så det var arrangøren taklet det kjempebra, og det faktisk oppfordring til Simon og Henrik å bli inn på NM Skifelt.
Ja, ikke sant, det Henrik får på deg skien da.
Der det kongepokal, ikke sant? til vinner.
Da Simon I skjøttet når det fotball. Da det fotballskia. Skal du være med på NM på det løpet, hva heter det? Skogsløpet eller så, Simon?
Ja, jeg var med I fjor.
Ja, jeg vet.
Da du passerte meg.
Du pustet bra da.
Ja, du passerte meg, men det var ikke lenge inn til målet, skjønner du?
Nei, det var ikke det.
Det var vel 1,5 kilometer kanskje eller noe. Ja, jeg vet ikke. Jeg hadde jo 30 på LS I år. På
ja, du hadde 30-19 faktisk, så jeg.
Du var bra, du.
Jeg hadde 30-19, ja. Så jeg var, hvor mange treff hadde du?
Jeg hadde 27.
Ja, så da var du 3 minutter bak meg, da. Ja.
Og hvem var det som vant den duellen av?
Ja, han gjorde det.
Hvem vant den duellen av Simon og Ola?
Nei, jeg passerte han. Ja,
Ola.
Ola og han lå 3 minutter bak.
Ja, det gjorde jeg.
Oi, 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 oi. Simo.
Ja, men Ola, Ola I kjempegod form.
Ola, ja, bra, du fikk sagt det, Ola.
Ja, det Ola I kjempegod form.
Det var ikke det, det hørte som en lap den der, men det gjorde jeg ikke.
Da vet jeg hvor mye treff jeg har å gå på da, for å så 1,5 kilometer til mål når du passerte meg I fjor.
Ja, men jeg, nå skal jeg skytte 30, vet du.
Ja, du skal. Du har forberedt deg.
Ja, ved avvalgklasse har jeg jo skrytet på den her klasse 5, så nå må jeg det.
Ja.
Men Simon stiller opp på alt som har premier.
Ja.
Vi hadde det var tidligere I år for at da skulle Simon på konkurranse I Tyskland. Og da var han helt fra seg for det var ikke konkurranser. Han måtte skyte konkurranser før han skulle og da var han tittet, det var ikke noe på DFS, ikke noe på luft, ikke noe på match. Og så plutselig så var det noen som sa det da var vel klokka 7 på kvelden eller sånt noe. Nei, det stevne I Skiptvet og Rakkestad, tror jeg. Eller Spiddeberg.
Ja.
Og da, det det? Og da bråreisen, og så scouten det klokka 9 på kveld. Ja. Så bare for å skyte, da, så han skikkelig sånn stevne. Alt som stevner, det skyter Simon.
Prøv å håve inn medaljer.
Ja, nei, jeg glad I konkurranser. Jeg jo det at, jeg jo der at jeg synes det morsommere å skyte konkurranser enn trening, da.
Ja, selvfølgelig.
Sånn har jeg jo alltid vært. Altså. Nei, jeg litt konkurransegjern, jeg skal innrømme det.
Du hadde 2,44 på innledende på LS I fjor.
Ja.
Hvor legger du... Hva ambisjonene for I år?
Nei, jeg skal jo altså... Jeg litt sånn spesiell følelse, for nå var det vel... Var det ikke 8 stevner I helgen, det var? Jeg lurer på om det var 8 stevner, I hvert fall I realistisk nærhet av meg, da. Og jeg har ikke skutt et, jeg har ikke løsnet faktisk et grokaliberskudd I 2019.
Ja, da må du komme ut banen.
Så det er en veldig spesiell følelse faktisk, men nei da, målet at jeg skal jo være med på Friendly Cup og landskytterstevne da. Mm. Det det som målsetningen, så det blir nok litt grovt til sommeren, tenker jeg.
Du kommer jo på urskogstevne, eller?
Ja, vi får prøve på det.
Ja, da.
Vi får prøve på det. Så nei, altså, selvfølgelig, altså, jeg er god nok til å bli skyttekong, hvis jeg bare får ut potensialet.
Du hørte det her først.
Ja, jeg hørte det først.
Ja, Simon blir skyttekong I år.
Jeg må jo liksom være realistisk. Jeg er god nok til å bli skyttekong, det uten tvil. Men
da du jo såpass ærlig med deg selv at du har de ambisjonene, og du klar over det.
Ja, men det klart at da, ambisjonene mine nå, det nok, jeg satser nok mye mer på å komme I et OL og gjøre det bra der.
Ja.
DFS, det kommer jeg til å drive med til jeg blir pensjonist, så jeg tenker mer på OL nå enn jeg liksom gjør på kongelag og så en kongetitel. Da.
Ja.
Ja.
Men det litt, jeg må si det, det litt gøy å følge Simon nå, for nå har du skjønt at vi jo like gamle, vi på nesten samme sted, og jeg har jo konkurrert masse forskjellig, og Simon var kanskje ikke du ble ganske god til å skyte ganske fort men det var ikke liksom det du var best på med en gang heller
Nei.
Men det har alltid vært liksom veldig sånn fokusert på å bli veldig god og vi skulle jo ha på en sånn treningssamling vi overnatta et sted og da vi tok ut bånd på senga di hvor du datt gjennom fra Kristianga
ja, da var
det Webelenberg som var instruktør og da var det sånne her spørsmål ja, hvem her har lyst til å komme til OL og den som satt, det tror jeg faktisk var på en som var kommet og det var Simon og det tipper jeg sikkert sånn 13 Ja, det I hvert fall
lenge siden.
Så det på en måte helt jeg hatt liksom, satt klare mål, da. Og det gøy å se at du har klart å komme nå de målene frem til nå. Ja.
Begge dere to har jo veldig aktive støttespillere I familien deres også. Det viktig for å kunne holde på så lenge som dere holder på nå?
Ja, det for meg så har det hatt alfa og omega å si. Når liksom folk, eller når noen spør meg hvem jeg skal takke da, liksom da, for at du har blitt så god som du har blitt, da det mor og far som kommer på, altså det så mange du må takke, ikke sant, men det jo mor og far som kommer.
Du en søster da?
Ja, får vi se ut på skyttbanen, eller?
Ja, det vel heller tvilsomt, du blir vel kanskje bli med og tar en titt på LS Elverum 2020 da.
Ja, for hun var god til å skyte.
Ja, hun var god til å skyte. Ja, ja. Hun var vel enda litt bedre mentalt enn det jeg var. Hun ga fullstendig beng og bare skjøyte ut. Så da ble det ofte bra. Men, nei, men det mor og far på en desidert førsteplass, og så kommer liksom klubber I både NSF og DFS og trener og alt sånt, men hadde jeg ikke hatt de foreldre jeg hadde hatt, så hadde jeg ikke kunnet drive med dette på en såpass profesjonell måte som det jeg gjør, da.
Ja, samme. Mor og far har stilt opp I all tid, og det gjør de fortsatt. For at jeg skal ja, klare å oppnå de drømmene jeg har på skyttbanen. Også klubber. DFS-lag, og det var der det startet, og så ble det matchlaget, og så landslagstrener og støttepiller og alt mulig. Mm. Så, men det startet med foreldre som... mutteren var ikke så ivrig på... Hun visste ikke så mye om skyting, men hun støttet meg det jeg hadde lyst til å drive med. Og pappa var veldig inn I skytinga, for han hadde holdt på med det hele livet sitt. Så.
To ydmyke skyttere som videre nå skal ut I verden. Klokka to går. Kielferga nå fra Oslo ned til Tyskland. Den skal ta med både Simon og Henrik på treningssamling og konkurranse. Tusen takk for besøket og lykke til videre. Nå skal vi få inn Tom Vegard Fjellstykke her. Og inn I studio kommer Tom Vegard Fjellstykke, redaktør I Norsk Skyttertidene og nybegynner voksen. Velkommen hit.
Takk.
Hvordan var det å sitte og høre på gjestene vi hadde inn I studio her nettopp?
Det var to engasjerte skyttere som... Som har kommet veldig langt, og det litt morsomt, synes jeg, at de begge fremhever det gode som DFS står for. Både miljøet og at faktisk det de, der de begynte, der de har tenkt å avslutte det med skyting også. Mm. At de skal tilbake til DFS når de ferdige med å jakte på OL-medaljer og de tingene. Så, og samtidig så det jo to sympatiske fyrer som, sånn som Henrik har jeg følt siden han kom på skyttebanen som 10-11-åring ettersom jeg var sportsleder I lokalavisen hans mm. Så det veldig spennende at noen vil gå litt lengre med skyttesporten, men samtidig de vil tilbake I breddeorganisasjonen når de ferdige, for det der miljøet
Og nå så det en ny utgave av Norsk Skyttetidene. Den ja, den rett rundt hjørnet. Hva skal vi få lese der, Tom Vegard?
Nummer to av Skyttetidene kommer til abonnentene fra onsdag neste uke. Som vanlig så distribusjonen over 4 dager, samt at de som får med posten får uka etter. I det numret her så det som vanlig 76 sider med stoff. Som jeg alltid har I Norsk Skyttertidene. Målsettingen med Norsk Skyttertidene på en måte å skape litt inspirasjon og motivasjon og fortelle Skytter-Norge om de som gjør noe som andre kan lære av. Rent resultatmessig synes jeg ikke så viktig, selv om nummeret etter landskyttstevnet alltid resultatfokusert, men det naturlig med tanke på å ta vare på historien. Men I det numret her så har jeg blant annet vært på Hegelandsheimen I nabobygda til årets landskytterstevne.
Hegelandsheimen, ja. Hva det som skjer der?
Der har de skytebanen I kjelleren på gamlehjemmet, og der har de faktisk masse tilbud av de eldre, og ett av dem at de kan få lov å komme på skytebanen hver 14. dag. To karer på 91 og 93 år har hatt skytetilbud nå hele vinter. Så da kommer de med rullatoren, kjørende ned heisen og bortover gangen gående for å få klemta sine 20-30 skudd. Mm. Og gleden lyser faktisk I øynene på dem.
Så det skyttelag som har det?
Det skyttelaget der som bistår Hegelandsheimen med aktiviteten.
De skytter de karer eller de...
Ingen av dem har vært skyttere før. Han ene har ikke vært borte I skyting I hele tatt. Han andre hadde drivet litt med den når han var I forsvaret.
Det er en morsom greie, altså.
Jeg tror jeg kommer til å flytte dit, jeg. Nærmer meg.
Hvor var det den? Var det på Sørlandet?
Ja, Sørlandet, Vennesla kommune. Jeg laget en video som jeg la ut på skyttertiden.no for noen uker siden. Så det bare å gå inn og ta en titt der.
Jeg så den videoen, og det som fascinerte meg så veldig var at de kjente nok veldig på adrenalinet. Det der med at det sto andre folk rundt dem som ikke hadde stått der til vanlig, og de beskrev jo også det at ja, nå klarer jeg ikke å skyte like godt som det jeg har gjort før, og den følelsen der, det den vi higer etter alle sammen, ikke sant?
Det var LS for den,
ja,
det var kameraer og full pakke.
Men det bladet inneholder mye, mye mer. Blant annet så har jeg vært på instruktørkurs for ungdom og snakket litt med ungdommen hvilken betydning det har for dem å kunne få lov å bli instruktører og bidra noe tilbake til skyttelagene sine.
Ja. Det her har du nevnt før, Kristina. Ikke nødvendigvis på podcasten, men på, holdt på å si på bakrommet her. Å få ungdom inn i tillitsverv.
Ola er jo ungdomskonsulent.
Ja, det er Ola. Ok, da får vi rette den til Ola. Er DFS flinke på det?
Jeg brenner veldig flott. Ja, men vi kan bli mye bedre på det. Og sånn som det kurset som Tom Egger snakker om, da, som vi hadde på banen til Randsfjord, det er jo et sånn type kurs som, det er et instruktørkurs, men det også ofte kan være en vei inn, det å være instruktør da, for en ung skytter kan være en vei inn i det å være tillitsvalgt da. Så, men vi skal jobbe med ny langtidsplan nå for DFS 2020-2024. Det kommer til å være med som et viktig punkt det der med unge tillitsvalgte inn i skyttelaget. Og ja, så det vi anbefaler eller oppfordrer egentlig til å ja, engasjere de unge skyttere mer. Og det trenger ikke være at det tar et verv, men det kan være med det å være med å arrangere stevne. Ja, altså la dem få lov til å prøve seg da.
Jeg tror det er viktig å la ungdommen slippe til, men jeg tror ikke de står og roper at de har lyst på å ta på seg verv. Jeg tror skyttelagene må være mye flinkere til å få dem inn til å være med litt som stamplassledere, få dem inn og være med i læringsprosessen i skyttelagene, og dermed ha gode ildsjeler i fremtiden.
Ja. Hvordan er det i Urskog, Ola?
Nei, jeg skulle si at jeg ser det eget lag også, at vi de gangene vi lar ungdommen på å bidra litt mer da, med ting, hvor de, så har de lyst. Da. For eksempel når vi har hatt pussekvelder, så har vi kanskje latt noen av de eldste ungdomsskyttere få litt mer ansvar med det å pusse, og kanskje skru fra hverandre sikten. Sånn. Så du ser det at det er sånn dine vokser på. Da. Og det er sånne små ting. Bare det å la dem, for eksempel, hos oss så har vi på stevne så er det en som er stamplassleder og en som sitter og styrer dataen, ikke sant? Og så bare det å la de yngste få være med inn på stamplassen på stevne. Det er de små tinga. La dem få prøve seg. Og så er det en vei inn da, som tilsvalt etter hvert. Føler man at man blir en mer del av lag og bidrar.
Men som jeg sa i sted, jeg prøver også å skrive litt om de tingene som andre kan lære av. Så i nummeret her så er det sånn som Styrvold Skyttelag arrangerte Damenes Aften, som var kun på premissene for damene på 8. mars, med over 30 deltakere. Så det er også en sånn god greie som kan dra flere inn og kanskje bidra i skyttelaget på sikt. Jeg har vært i Ski og Krokstad skyttelag, som er to skyttelag, men de samarbeider om skytebanene. Krokstad er nok mer et jegerlag, men Ski er mer god på ungdomssatsing og sånn. De har bygd nytt skytterhus i lag og en ny 15-metersbane sammen.
Samme sted som
utendørsbanen. Ja. Så det er et veldig godt eksempel på at man må ikke slå seg sammen nødvendigvis med en gang eller noen gang, men man kan få til gode samarbeid der grensen er veldig kort imellom. Ja.
Diskusjonsforum som vi har på Facebook, Ola. Skjer det noe spennende der?
Ja, jeg sitter og scroller litt her nå mens jeg prater for å se da, om det skjer noe spennende. Det er jo ikke... Det skjer jo noe der hele tiden. Selv om det er noen som lurer på om man har våpensøknad for å kjøpe børs og seksnad med ombyggingssett. Altså det er de samme tingene da, det går i som regel. Noen som lurer på om en nybegynn voksen kan delta på LS. Ja, det kan de. Fikk du svaret her nå?
Ja.
Videre så men det som på det har vært den store snakkisen siste, synes jeg da, vi jo nå inne I konfirmasjonstid her, skal jeg bare se om jeg finner den saken, nå ble den borte da, det litt teit. Men det da de spørsmålene, jeg synes alltid det det morsomt hver vår, når det kommer, konfirmasjon, og så kommer det som regel en mor da, det sjelden det noen fedre som lurer på dette med kaker og sånn, men da spørsmålet, det noen som har noen innspill, og det alltid noen som har masse innspill, og det det, jeg må si jeg imponert, altså at det lages kaker I sånn sauer...
Ja. 71 kommentarer.
Ja, 71. Ja, de kakene ser helt syke ut noen av dem, så det veldig gøy å smake. Altså, hvis det noen som har igjen nå fra konfirmasjonsrunden, nå på, som I nærheten av byen, kjør gjerne inn og skyttekontoret, så vi får smakt disse skyttekakene.
Ja, apropos kake, så det vel kake på skyttekontoret I dag, fordi Per Jarle Kristiansen 50 år I dag.
Det kake, ja. Oi, jeg visste det var kake. Jeg finner ikke den saken. Nei. Men altså, men diskusjonsforum jo en annen ting, da. Vi kan jo si litt om det også. Det jo vi på skyttekontoret som modererer gruppa, og vi har siste måneden gjort litt med regelverket for gruppa der. Så, for at når det 10.000 medlemmer I en gruppe, så må man ha noen som følger litt han opp, hva som skrives og hva som postes der.
Det ganske mange mennesker.
Det ganske mange mennesker, og det skal sies at det en ganske lett jobb å være moderator. Det veldig sjelden det egentlig noe å slå ned på, men ja. Og så det vi glad I, da. Vi oppfordrer til det, legge ut gladsaker, altså tør å skryte litt av eget lag. En avisartikkel for eksempel, som nå de fleste avisartiklene bak betalingsmur, det bør de jo slutt være om, men hvis det avisartikler som kan være interesse for andre, som går på For eksempel Roy Hogstad har lagt ut avisartikler, sier jeg. Ting som interessant for andre også, oppfordrer vi til å gjøre det. Og spre litt budskapet om skyting rundt omkring. For det vel sånn, Tom Egil, at avisene ser jo mest på klikk, ikke sant? Så hvis du får spre en avisartikkel, så...
Og der også vil jeg påstå at skytterne har en jobb å gjøre, for når jeg snakker med lokalaviser rundt omkring, så sier de at skyting ikke noe hensikt å skrive om lenger, for det nesten ikke klikk eller noen som går inn på sakene når de ligger på nettsidene. Så derfor vil jeg nok oppfordre flest mulig til å titte på skyttersaker når du ser at det rundt omkring, bare for å bidra til at det ikke bare blir store idrettene som kommer fram.
Og være flinke til å skrive selv til avisa også, for så vidt.
Ja, det mitt mantra, at du må gjøre en jobb selv også, ikke bare klage på lokalavisa, hvor ressursen har blitt veldig trange etter hvert.
Jeg ser også I forumet, når vi inne på det, at det mye feltskyting har vært der siste, og det bra da, at vi får fram feltskytinga litt. Det mange som ivrige der. Så, ja.
Nå har det vært flere klubbmesterskap som også har vært fronta på DFS Grasrot. Der det jo lett å få med seg nye saker også.
Ja, det en genial side. Hvis du bare går inn på www.dfsgrasrot.no, så det en samleside for alle nettsidene som skyttelag til skyttelag som har hjemmeside fra DFS. Og altså der får du alt sammen som lagt ut I kronologisk rekkefølge nedover. Så der kan du bare sitte og scrolle til... Ikke gitt mer. Det masse spennende å se.
Ja, hvis man ønsker ideer da, til feltskyting, så I hvert fall det et sted å lete. Fordi der det lagt ut både fra disse jegerfeltstevnene, hvor det ja, skyttelaget som arrangerer et jaktfeltstevne, da, rett og slett. Og der det ganske mange morsomme varianter av feltskyting.
Og så til slutt så vil jeg nå oppfordre alle I Skytte-Norge til å sende mail til redaktøren I Norsk Skyttertidene med tips når noen blir utnevnt som æresmedlem for en kulturpris og så videre. Fordi det veldig viktig at man får registrert og vist fram litt av det som skjer rundt omkring. Så ikke vær redd for å sende mail til nst-dfs.no for å vise frem noen saker eller sende bilder til meg, for jeg trenger hjelp. Jeg en person.
Redaktør og journalist og...
Ombrekker og bildebehandler.
Vi mangler jo for så vidt en fast kar I podcasten her I dag. Det Terje Vestvik som bortreist. Og vi har jo spalten som vi bruker hver gang. Terjes hullkorn. Ola, du har fått ansvaret for å grave opp litt skytterhumor. Hva har du funnet frem til oss I dag?
Ja. Det jeg kom over dette her, jeg litt usikker på hvordan jeg kom over det, men jeg tror det var for jeg drev inn på Google Maps, og så skulle det til en skyttbane, eller om jeg bare skrev stamplass I Google for å finne ut noe. Uansett da, så fant jeg det, at det en vei I Norge som heter Stamplassen. Altså,
Stamplassen?
Bare Stamplassen, ikke noe mer. Og da, sånn at jeg skytter, så da tenkte jeg, hva I alle dager dette for noe? Så jeg gikk inn og så på det navnet. Og da viser det seg at dette her et sted på Jevnaker, som heter Stamplassen. Og så når jeg da går inn og ser på gata, så ser jeg det veldig fort at det her, her har det vært skytbane, det ikke tvil om. For her det anviseren, det blinken, det skytteveien. Altså du har hele, hele greia her. Og det litt research da fant jeg at det, det som banen til Randsfjord lå før, nå ligger den på Butenkjern. Mm. Så der har det nå blitt boligfelt, og da disse skytte, det skytternavn da, ikke sant? Så hvis jeg skulle flytte til Jevnaker, så hadde jeg lett flyttet til Blinken. Det tror jeg hadde blitt,
ja. Men det jo ikke innertieren,
altså. Nei, det var ikke innertieren, men det jo et raskt søk på Google, da, så ser du at det dette her ikke, det ikke bare på Jevnaker de har sånne, sånn skytteveien da, som også på Jevnaker. Det har du på Nordkisa, Vettre, Dokka, Austmarka, og så har du Feltveien, det har du på Algarheim, Namno, Hernes, Ryssland, altså, det mange av dem. Og, så, og skytebaneveien også
som, til og med Ola Fives ja, vei
siden Terje ikke her, så må vi jo ta med Ola Five. Det er selvfølgelig i Steinkjær,
men det, fikk, ja. Men det fikk meg til å tenke på, det en kar i studio her som har et meget passende etternavn. Er det sånn du fikk jobb her, Tom Vegard?
Det var derfor han søkte jobb her.
Han heter jo, altså Tom Vegard Feltstykke. Det kunne ikke passe bedre.
Hva er et feltstykke? Det har jeg ikke spurt opp. Hva er det?
Nei, men det er vel et navn som min oldefar tok til det stedet han flyttet på Sørland. Der han kjøpte hus, og det var vanlig på rundt starten av 1900-tallet, at når man flyttet et nytt sted, så byttet man navnet etter stedet.
Vet du hva ord betyr da?
Jeg vet det. Etter noen har sagt at det i gamle der, så var det navnet på tysk feltkanon.
Ja, så det militært, det noe militært der.
Men i Norge så vi ikke med en 40 stykker som etter det, så nei. Det litt artig å ha det navnet. Og så passer det fint at jeg heter feltstykket, ettersom jeg ute i felten og skriver stykker. Da.
Ja. Det ligger litt nord for Tvedestrand.
Ja.
Men det jo det, og det, sikkert, ja, altså det finnes sikkert mange andre sånne stedsnavn som har tilknytning til skytinga. Jeg vet ikke, det burde vært et sted som heter Innertieren. Jeg prøvde meg litt fram på sånn Tieren og sånn, men det var ingenting som het det. Det var Blinken som var det.
Det er jo ingen som vil bo, altså du vil ikke bo i Yttertieren heller for så vidt. Du vil ikke bo i Nieren eller Åtteren eller...
Nei, det er tatt Yttertieren da, det er kult da. Nei da, men så det, ja, det var det vi hadde da... I den Terje Sulkorn denne gangen da. Så hvis, hvis det noen som bor i, eller vet om et sånt annet sted, så er det litt kult. Send gjerne en melding da altså.
Er du skytter og bor i en eller annen vei som har med skyting å gjøre, så send meg en mail, så hadde det vært artig å gjort noe mer ut av det.
Det er forskjell på neste skytteri altså. Det må jo være en skytter som bor i stamplassen eller skytteveien eller noe på Jenaker.
Jeg liker veldig godt fylkesveien som går forbi Nordre Skytteland sin bane. Ja, Nordre Land, ja, oppi Dokka.
Nordre Skytteland, ja.
Nei, ikke Nordre Skytteland. Ja, Nordre Land. Ja, er ikke det fylkesvei 250?
Er det det?
Jeg vil mene det.
Det er i så fall, det er gøy.
Jeg tror det stemmer.
For rett nedenfor så er det fylkesvei 249, og den vil du ikke kjøre på. Jeg hører det til ferd.
Jo, vi er jo en breddeorganisasjon, så jeg bor gjerne i 249 er. Da er jeg fornøyd.
Ja, da er du fornøyd. Ja. Veldig hyggelig at du lyttet på Skytepodden. Del gjerne med venner og bekjente. Så tror jeg vi avslutter Skytepodden for i dag. Vi høres igjen senere.